Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, а це денна катехеза. Сьогодні в студії Радіо Марія також є присутній катехит. Це є отець Віталій Храбатин. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякую.
Завжди тішимося, коли маємо гостей безпосередньо в студії. І я думаю, що продуктивність катехези, яку ви зараз дадете проголошувати, буде в рази ліпшою. Цього прагнемо, друзі. Перебуваємо зараз в році Святого Йосипа, конференція римсько-католицьких єпископів, про це тут в Україні також наголосила. Ну і ми зараз з отцем вирішили так навіть оголосити про те перед катехезою, що наші катехези в подальшому будуть пов'язані саме з цією постаттю. Ну і про його якість також будемо говорити, праця. Так, ми знаємо Йосипа як покровителя трудівників. Багато хто засвідчує, що молиться до Йосипа новенною, і потім Йосип робить великі чудеса через ці набоженства. Сьогодні продовжуємо говорити про соціальну доктрину церкви. Це наш такий загальний цикл, але така підтема. Сьогодні говоримо про те, як поєднати працю і молитву. Здається, щось таке просте, бо навіть святі отці ранньої церкви про це казали. Так, праця і молитва – це два крила, на яких летить чернець, монах. Так? Але як же ж це би стосувалося сьогодні конкретно до нас, світських людей? І чи, ну, чи варто навіть застосовувати цей такий термін, добре відомий, ora et labora? Правильно вимовив, отче?
Так, є.
Ну що ж, з чого розпочнемо ми сьогодні?
Отже, цей рік, як ми вже знаємо, від 8 грудня 2020 року Святіший Отець проголосив роком Святого Йосифа Обручника. Тому 150 років після проголошення Йосифа Обручника покровителем Вселенської Церкви, цей рік з особливою увагою хочемо немоби приглянутися до цього патріарха, як ми його називаємо, опікуна Пречистої Діви Марії, опікуна нашого Спасителя. І зазвичай в Євангелії не знаходимо дуже багато про нього написано. Тільки деякі рядки, можемо сказати так, євангелисти немоби скупо описують, як життя Пречистої Діви Марії, як життя Святого Йосифа, але через призму Ісуса Христа можемо також частково, ну, не мов би так, вгадувати або приглядатися і думати, яким було його життя при Йосифі, при Марії, власне, в Назаретанському домі.
Отже, ну от Йосипу євангелист, принаймні, приписує, от це ремесло
Теслі,
так називаємо це, Теслі. Натомість я от дивився якось недавно такі наукові фільми, біблійні, там де історики, біблійсти досліджують, от саме в контексті також і життя Святого Йосипа, одна із найтаємничіших постатей Нового Заповіту, про яку так мало дійсно говориться. Ну і там якесь таке було заперечення про те, що от Йосип був Теслею, і хоча ми поїдемо на Святу Землю, коли ми поїдемо на Святу Землю, то ми побачимо там найчастіше це або кущі, дерева, або ж це є трава, пальми. От і цікаво, де ж застосовував свої навики цього ремесла столяра або Теслі Святий Йосип. Тобто, чим він, де він насправді, ну, знаходив матеріали, скажімо так, бо навіть знаємо, що в Ізраїлі, ну, в той час не було можливості навіть напалити добре в хаті. Це був якийсь хмиз, трава суха, щось отаке от такого розряду. Ось чому якісь такі розбіжності у практичності розуміння цього ремесла?
Ну, напевно, якщо пригадую, тобто, якщо дивитися ще в Старому Завіті, наприклад, період царя Соломона, ми знаємо, що дуже багато на той час скликалося ремісників, і тоді, власне, почало поширюватися ремесло у Святій Землі, як тисати каміння, витесувати каміння.
А, то це може бути тесля каміння?
Може бути також і каміння.
А не винятково дерево, як
не ми звикли. Не винятково дерево. Тобто сприймати. Для нас так, звісно, ми... Тому що в нас навіть якщо культура, дивитися, ми більше всього будуємо з дерева. І навіть сьогодні говорити за екологічні будівлі, екологічний дім, ми завжди говоримо за дерево, тобто, щоб воно було...
Або в іншому випадку ми могли б говорити про Йосипа, як про дуже багатого майстра, бо вироби з дерева могли замовити собі тільки дуже і дуже багаті люди. Тому ми могли б за Йосипа тоді говорити за як такого бізнесмена, сьогодні столяра.
Ну, напевно, можна говорити за чоловіка, бо якщо був ремісником, якщо його шукали, щоб він зробив замовлення, тобто в нього закладали якісь замовлення, напевно, був добрим фахівцем цієї справи.
А цікаво, тоді в Євангелії говориться про Йосипа як про теслю саме, чи як про столяра, який асоціюється саме з роботою дерева? Я не пригадую просто.
Там немає, там просто є написано там взагалі... Синтеслі.
А, Синтеслі, ага, так. Ну про це й кажеться. Тобто це поняття можна розширити більш, якби, ширше.
Звісно, можемо просто дивитися, якщо дивитися в контексті біблійної катехизи, тобто біблійного середовища, в якому живе Йосиф Обрушник, можемо дивитися просто на контекст, що в той час відбувається. Дивіться, час, період перед народженням Ісуса Христа в Єрусалимі Ірод Великий відбудовує Єрусалимську святиню. Тобто він її прикрашає. І знову є потрібні ремісники. Зрештою, якщо так подивитися, також перша-друга книга царів – це якраз цей період монархії вибраного народу. Ми говоримо від 10 століття перед Різдвом Христовим. Власне, в цей період разом із монархією повстає потреба, власне, ремесел. Угу. Бо попередньо євреї жили, ну, частково в наметах, а частково також будували вже свої будівлі. Але період монархії – це якраз період розквіту ремесла. І якщо, власне, перша-друга книга Хронік, перша-друга книга царів – це цей період, коли описує монархія, повстання монархії, власне, вся історія аж до після Вавилонської неволі. Угу. Тут важливо є сказати, що, власне, на служіння цареві, а також, щоб показати красу і віри, і красу свого народу, євреї запозичували також певні звичаї в інших народів, ну, якщо беремо за ремесло, не мають якогось такого якогось свого особливого нурту, так як ми це знаємо, наприклад, в грецькій культурі, в римській культурі, тобто, що мають якийсь окремий, особливий свій стиль. Є єврейський стиль, власне, нагадує також стиль Близького Сходу, як Єгипту, так само Вавилону, Асирії, тобто використовують ці самі елементи. Але тим не менше, щоб прикрасити Єрусалимську святиню чи прикрасити царський палац, потрібні були майстри.
От ще кілька слів, можливо, про біблійні часи або взагалі про уяву, хто такий єврей, або хто той, хто сповідує юдаїзм, а це тотожні речі. От в нас в Україні принаймні склалося таке, ну, бачення, що якщо єврей, то ледачий, або той, котрий шукає якихось легких шляхів. Натомість бачимо також єврея або юдея, який, ну, справді відданий своєму творцю, який в будь-яку хвилину, в часі будь-якої праці все кидає і починає молитися. Якесь тут нема, от, скажімо, це одне крило, про яке ми на початку говорили, трошечки кульгає оце робоче.
Ну, мені тут більше подобається слова папи Франциска, який дуже часто повторює те, що ми живемо упередженнями. Ми живемо, справді, якимись історичними упередженнями і нашаруваннями, і, ну, немовби боїмося входити в глибину, тобто навіть самих певних ідей чи концепцій. Для прикладу, якщо візьмемо книгу пророків, отже, пророки, описуючи працю і говорячи про працю людей, говорить не тільки, власне, якщо говоримо за їхніх співвітчизників, тобто говоримо за юдеїв, показують працю як, власне, нагоду молитися. Тобто це через свою працю, через своє ремесло ти також продовжуєш свою молитву. Окрім цієї молитви приписаної...
А тобто молитва в роботі чи робота в молитві?
Одне, тобто з молитви народжується праця і через працю народжується також молитва. Тобто, якщо говорити за євреїв, можемо сказати, що свого роду їхня праця і їхня молитва – це одне. То є споглядання Бога. Допомогти творцеві співтворити разом. Навіть сам факт, що те, що я роблю, є для того, щоб прославляти Бога. Є для того, щоб виразити мою віру. І для того, щоб показати. Знаємо, що в євреїв, на відміну від нас сьогодні християн, не було вдома ікон, щоб показати, от я і християнин, тому що в мене є така дорога ікона, чи якесь таке, такого не було. А отже, все, що було довкола дому, тобто так, як було зроблено, було виразом їхньої віри. Виразом, власне, і приналежності до Бога, виразом того, що... Тобто виразом віри і їхньої також молитви. Крім цього, сам шлях паломництва, тобто це і також шлях, тобто дорога, яка починається від царя Осії, який, власне, спроваджує всіх до Єрусалиму, коли робить цю релігійну реформу, одна єдина святиня. І отже, цей рух паломництва, це також є свого роду праця. Праця зустрічі з іншою людиною, Бо коли в дорозі мандруєш, тобто зустрічаєш людей, які живуть по дорозі в інших містах, це і гостинність. Власне, те, що вирізняє вибраний народ, починаючи від часів Авраама, коли читаємо, це і гостинність. Бути відкритим на другу особу. Потім навіть апостол Павло, тобто автор листу до євреїв, каже, що дехто не відаючи через гостинність, не відаючи, приймаючи людей, прийняв самого Бога до свого дому. Тому це прислів'я «гість в дім, Бог в дім», воно, власне, має біблійне коріння. Напевно, народжується в тому в середовищі юдаїзму, бо прийняти гостя...
Під дубом маври, можливо.
Під дубом маври, ну так.
Ну, от цікаво все одно, а якщо порівнюємо українців, це нація, ми завжди б'ємо себе в груди і кажемо, що ми нація дуже працьовита, дуже трудолюбива, там, порівнюємо дуже часто себе там з північними нашими сусідами, от вони не такі охайні, в них не такі хати були, в них не такий вишитий одяг був, ну і це все якби рівняється до праці, ідемо про це. І ми також якось знали молитися, і ми цим хвалимося. Я не знаю, от з вашої точки зору, так воно насправді є, українці вміють поєднувати і балансувати цих дві речі?
Ми вміємо працювати. Я пригадую таке одне прислів'я, хтось так розповідав колись, як я навчався в семінарії. Ми, українці, як працюємо, то працюємо. Йдемо молитися, то йдемо молитися.
І нас цінують там десь за кордоном на заробітках.
Власне, що ми є дуже хороші. Справді, є дуже хороші, дуже совісні люди, можемо сказати, відповідальні. Я більше навіть переконаний, що якщо хтось є правдивим християнином, він є завжди відповідальний. Може бути слабкий, може бути немічний, може бути грішний, але є відповідальний за те, що береться. Це народжується з самого факту християнства, досвід нашої сповіді. Це не є, хоча дуже часто також можемо говорити і про надуживання. Тобто, може, напевно, в більшості покутує така думка, можу наробити, що мені заманеться, потім в сповіді це все вирішую і повертаюся, якби нічого не було. Тобто, вдаю, що нічого не було. Але правдива педагогіка сповіді полягає на тому, що я починаю це все повертати, тобто реституція, починаю відновлювати те, що я сам знищив, що я сам поламав, те, що мені не вдалося. Власне, це бажання постійно бути кращим. Останньо в італійській газеті «Авеніре» було написано дуже цікава стаття «За простий людський факт», яка набрала відразу дуже великого розголосу. Малий хлопець у школі розбив вазон свого приятеля. Тобто вони в школі мають дуже часто приносять свої квіти, не мав би так спостерігати, як росте рослина. Розбив цей вазон з квітами і залишив картку. Написано, вибач, я через те, що копнув м'яч, розбив твою квітку. Залишаю тобі 5 євро для того, щоб ти міг собі купити новий...
Шляхетний вчинок, так.
Так. І найцікавіше є, що це проста потім фотографія, яка була. Напевно, вчителька зробила фотографію і виставила десь в мережі. Ця фотографія набрала дуже багато, понад декілька тисяч оглядів. І також репостів, які продовжують...
Тобто, і вподобайок.
Так, напевно. І ця фотографія почала жити далі. Тому що показує, що цей такий простий людський жест. Ми потребуємо цих простих людських відповідальних жестів. Але не тільки відповідальний, тобто сказати, вибач, я це поламав, але я тобі також залишаю, відриваю від себе своїх 5 євро для того, щоб дати, щоб ти міг собі знову тобто, відновити цю рослину.
Тобто, ну, відчуття відповідальності тут зрозуміло. І здається, нічого ж такого надзвичайного. Це вчинок справедливості, це навіть
так?
Є надвчинок шляхетності, не є надвчинком шляхетності. А нас це так чогось дивує. А чому так?
Бо світ бракує світові бракує людяності. Власне, дуже часто ми вдаємо великих гуманістів, коли розповідаємо про великі речі, але в цих дрібних щоденних речах, власне, праця Теслі, якщо говорити про працю Йосифа, це є праця дрібних речей. Якщо говорити про працю по дереві, це прикласти великі зусилля, щоб це дерево довести до досконалого рівного вигляду, для того, щоб не було якихось якоїсь
сучків,
поверхні, так, і сучків, і щоб не можна було забити собі скалку в руку. Тобто, щоб цю річ, яку робить, яку він зробив своїми руками, щоб вона була добра, тобто довести її до досконалості. Немає того, що ми часто називаємо халтура, а якось там буде. І або навіть праця з каменем, якщо ми дивимося, читав останньо про піраміди, які є в Єгипті. Розповідають, що ті, котрі працювали над пірамідами, настільки досконало тисали камінь, що між ними, між цими каміннями, які покривали піраміду, яких сьогодні вже немає цих камінь, не можна було пропхати навіть бритву. Тобто, настільки це була докладна праця. Тобто, це прикластися. І тут може бути також запитання. Людина давнини є людиною релігійною. Сьогодні також. Але нас сьогодні, ми дуже так часто за релігію, коли говоримо про релігію, ми просто ховаємося за нею для того, щоб Бог має вирішити певні мої проблеми. Я не забуду, як ці часом в нас на літургії, коли приносять картки, тобто, щоб молитися, щоб пом'янути в часі літургії. І дуже цікаво, щоб Бог благословив мої плани. І так дуже часто написано, що Бог благословив мої плани або мої наміри. Є цікаво, власне, повернути це запитання. Чи перш ніж просити про благословення, чи я запитався, чи Богові це є, ну, це є до вподоби? Чи Богові те, що я хочу зробити, воно дійсно принесе славу? Власне, ідея, людина давнини працювала показати свою майстерність, але працювала для свого Бога. Щоб показати, бо це через працю виражала свою віру в Бога.
Ну, Йосип в певній мірі мав би бути якимось креаціоністом, тобто творчою людиною, бо якщо це архітекторська справа, чи там навіть справа з деревом, треба вмикати свою фантазію, от давати цьому якоїсь такої власної від себе краси. От ми так само називаємо Духа Святого Креатором. Є гімн дуже гарний, Вені Креатор Спіріт. І це якось так співставно, можливо, зараз недоречно, але я так хочу на цьому побудувати наступне запитання. От Бог працював, можна сказати, що Бог також працював, коли творив світ. І, наприклад, зараз, коли він спочиває, там біблійсти кажуть, який в нього там сьомий день, так, спочинку. Ось, ну от Бог працював, ми можемо це праця, не буде єресь, якщо ми так будемо казати. І давав якийсь приклад праці.
Слово Боже є завжди творчим. Це мені подобається, власне, грецький текст ми використовуємо, коли говоримо про Слово Боже, використовуємо логос, тобто слово. А святий Єронім, коли перекладає святе письмо на латинську мову, на вульгату, тобто коли творить вульгату, перекладає як діє слово, тому що він розуміє. Тобто, бо це діє. Діє слово, є ще така одна дуже важлива річ. Коли ми слухаємо Євангеліє, тобто коли ми слухаємо Слово Боже, ми сучасні люди, якщо дивимося, слухаємо Слово Боже без віри, ми просто збираємо інформацію. Тобто ми дуже часто, навіть таке побудова сьогодні через засоби масової інформації, тобто через Фейсбук, через ці соціальні мережі, ми просто листаємо і слухаємо головні, читаємо головні заголовки. І чим заголовок є гламурніший, чим він є якийсь такий насичений, тим, власне, ми більше... Здається, що ми вже зрозуміли саму суть проблеми чи суть справи, про яку хочу писати, не читаючи цього тексту. Натомість, власне, така сама спокуса є читати, слухати Слово Боже в церкві, в наших спільнотах. Слухаємо перших декілька слів, про що буде сьогоднішнє Євангеліє. Сказав Ісус притчу, і вже всі уважно вийшов сіяч сіяти. Ну, все зрозуміло. Він візьме.
І далі втрачаємо вже
так,
думку.
І далі вже навіть не є, ми навіть не є уважні. Сіяти, все. І вже далі ніби ми знаємо, не вперше чуємо це Слово Боже. Воно не мов би нас уже більше не захоплює. Натомість, коли говоримо про дії Слово, саме вони оживають, роблять текст живим, бо показують, що Бог діє. Тобто Бог через це Слово хоче нас виштовхнути до дії. Або немов би запитує, з яким з цих віршів, які ти щойно чуєш, ти себе утутожнюєш? Бо також потім проповідь, це є.
Таке
з чим
відлуння, своє відлуння так. Маєш зробити. Таке.
Ми почули, ми як ті гори, знаєте, хтось голосно говорить, а потім гори мали би понести ехо. Яке слово від мене відіб'ється як ехо? І буде далі нестись. І тут важливий є момент. Ми є збирачі інформації, просто... Ще одне слово про Бога, ще щось нового дізнаємося, бо подібно так само слухаємо і проповіді. Може буде щось нового. Це не Господь мені говорить, це говорить проповідник. Отже, я його буду слухати, ну, може щось нового, цікавого дізнаюся. Натомість важливо є побачити, що в кожному, що в самій Євангелії, також в одній зі своїх останніх катехез Папа Франциск говорив про те, що, про Ісус і молитву Ісуса. І він каже, сам факт, що Ісус молиться, тобто немає написано слів якоїсь молитви, але що він молиться, уже є для нас катехиза, тобто він вже нас навчає. І щось подібне є також, коли слухаємо Слово Боже і звертаємо увагу на дії слова. Ісус подивився, тобто звернув свій погляд, повернув свої очі, прикував свою увагу. Тому що коли дивлюся, починаю оцінювати, що бачу, говорю про те, що бачу, називаю по імені. Ісус скоро бачить, наприклад, хворого чи немічного, отже, бачить його, починає співчувати. Починає до нього, тобто мати до нього прихильність, починає його шукати. І тому, власне, запитання є також, як слухаємо Слово Боже. Те, що ми споглядаємо в Йосипі і оспівуємо святого Йосифа Обручника, як, власне, як того, хто був дуже докладний, щоб виконувати волю Божу, тому що він її чув, він не збирав інформацію. Навіть той момент, коли хотів відпустити Марію.
Угу.
Він міг просто прийняти до уваги, ну так, Бог має свій план, і далі все залишити так, як, щоб йшло своїм ходом. Але він не тільки чує, але він також стає співучасником цього Божого плану. В нього ангажується. Тобто прикладає зусилля, бо праця – це і прикласти зусилля. Молитва – це якраз те, що надає сенс цьому зусиллю. Ми говоримо, якщо так дивитися, власне, в вашому запитанні було про Бога, який відпочиває.
Але так, який і працює.
Бог також, який працював. Він каже, через його слово стається. В цій праці також можемо подивитися на Ісуса, друга особа Божа, Син Божий, який стався для нас чоловіком, є Богочоловіком. Він також працював своїми руками. 30 років. І про це ця частина Євангелії, така левова частина, власне, життя Ісуса Христа, майже нічого не розповідає.
Причому дуже цікава, очевидно, що так. Дуже цікава.
І тут можемо також подивитися, яким є щоденне наше життя. В такому самому щоденному нашому житті жив Ісус. Я пригадую, колись в Лорето, власне, цей дім Богородиці, який був принесений ангелами, згідно легенди, до міста Лорето, до Італії. Ми були разом з лікарями з лікарні Умберта І, де я працював як капелан. І одна з наших лікарок запитувала, де тут явилася Богородиця. І сестра монахиня, яка нас супроводжувала, каже, Марія тут не об'явилася, Марія тут жила, вона тут працювала. І ця наша, власне, лікарка зробила просто такий жест. А, таке ніби майже розчарована. Бо життя, власне, таке є спецефектів. Хто з нас справді доцінює таку щоденну нашу працю, щоденну малу працю, яку ми виконуємо? А краса Йосифа Обручника є, власне, в тому, що він виконував малу працю, виконував її докладно із любові до Марії і до Ісуса, але тому, що любив також Бога. Він розумів, що, дивіться, навіть ці самі жести, от принесення в 40-й день Ісуса до Єрусалимської святині, виконують Йосиф і Марія, виконують приписи кожної єврейської сім'ї. Що це за припис? Пригадати, що ви є спасенні Богом з неволі, з рабства Єгипту. Пригадати, що ваш первородний, тобто ваша перша дитина, належить до Бога. Це не означає, ви відрікаєтеся від неї, але ви бачите в цій дитині дар, який Бог вам робить. Тобто Бог, продовжуючи ваше життя, навіть ця праця для дитини, як батьків пізніше, є, власне, відповідальністю за цей дар, який отримали. І це є інше, ніж дивитися на дитину, як моя власність. Це побачити, тобто це вдивлятися. Напевно, я думаю, що Йосиф і Марія трохи дивилися на Ісуса в дитинстві, так як Йоанн 23 розповідав завжди свій секрет, як він спілкується з людьми. Каже, коли спілкуюся з дорослими, намагаюся подумати та уявити, яким він був, якою ця людина була колись дитиною. А коли розмовляю з дитиною, намагаюся уявити, якою вона буде дорослою. І цей потім Ісус 12-літній в храмі. Чи не є це також цікавим моментом, коли Йосиф і Марія його шукають, а Ісус запитує, навіщо ви мене шукаєте? Я маю бути при справах мого Отця.
Але там євангелист указує, що вони обоє були засмучені вчинком Ісуса.
Звісно.
Як, значить, як це батьки було неочікувано?
Так. Неочікувано і непередбачено. Тому що були Йосиф і Марія були переконані, що Ісус повертається разом з паломниками додому. Може, навіть десь так напереді. Бо зазвичай, якщо пригадуємо процесії, які відбуваються, діти чомусь завжди є напереді, перед батьками. Ну і батьки так собі йдуть безпечно, тому що знають, ну, діти є там десь попереду. Але дуже часто діти...
Ну, це також був, як хтось би сказав зараз сучасної мови, такий завтик батьків, що вони не вслідкували, де дитина їхня. Коли вже... Але вже потім компенсація оця того, що вони повертаються назад, бачать Христа, який сидить з мудрими. До речі, цікавий також факт, де він споживав їжу цих кілька днів, поки вони верталися. Це дуже цікаво, так? Що очевидно, що його там, можливо, і не брали додому священика, де там можна було б похарчуватися.
Ну, звісно.
Але це...
Але був паломником в Єрусалимі.
Ну,
все. Може, десь там, може, десь харчувався разом з паломниками.
Отже, я так дивлюся, що в нас вже давно розпочалася друга частина програми. Ну так, залишається всього 3 хвилини до початку того, що ми можемо оголосити номери телефонів, щоб наші слухачі до нашої розмови долучилися. То з вашого дозволу я вже це зроблю. Отже, друзі, нагадую, що ми сьогодні говоримо про працю і молитву, про ці дві співставні, ось на основі життя святого Йосипа. І з нами в студії Радіо Марія Катехит отець Віталій Храбатин. Ну, якщо у вас виникли запитання з того, що ми вже говорили, то, будь ласка, телефонуйте. Є 4 студійні номери. Код Києва 044, далі київський номер 577-56-45, 577-56-46, далі 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Отже, ну от дивіться, українці, зрозуміло, ми тут вже говорили про українців як націю такої добрих працівників. Ну от, наприклад, японці, вони також страшне, які трудоголіки. Вплоть до того, що колись я там дивився якусь там програму мандрів, і там розповідали про те, що там є посада, на кожній корпорації є посада там чоловіка, частіше всього, який ходить і виганяє просто з офісу працівників, щоб вони йшли додому. Ну, відповідно, там також є великий коефіцієнт самогубств через цю заангажованість надмірну робочу. Ну, і знаємо також, що в Японії, ну, Японія – це не надто віруюча країна. Відповідно, що цих дві співставні не завжди ми можемо говорити про те, що є молитва, є і є праця. От давайте говорити про ці дві речі окремо. Вони можуть існувати чи не можуть існувати? Праця без молитви або молитва без праці?
Звісно, що праця без молитви може існувати. Скоро ми так дуже часто в психології говоримо сьогодні про вигорання.
Угу.
Може існувати просто навіть молитва, яка не буде пов'язана з працею. Святіший отець Папа Франциск також пригадує дуже часто, що в історії християнства дуже часто була присутня спокуса спровадити християнство тільки до якогось такого індивідуалізму. Тобто це є моя побожність, моя справа, яка не впливає на моє життя. Звісно, вони можуть бути розділені. Але думаю, що, власне, молитва дає, це є щось подібне, як на першій сторінці Святого Письма, де Бог кожного дня творить щось нового, а потім зупиняється, відпочиває, щоб подивитися на те, що зробив, і не мов би насолодитися, тобто отримати задоволення від того, щоб сказати, угу, те, що я зробив, воно і добре, воно і красиве. Ось молитва дає нагоду подивитися на день, на працю, як на щось добре, що я роблю. Зрештою, також компендіум соціальної доктрини церкви про це говорить.
Що який ми мали б сьогодні відкрити, але так і не відкрили.
Ні, ну він відкритий, але я ще хотів також сказати сьогодні, що наш католицький медіоцентр так переклав для молоді компендіум соціальної доктрини церкви «Дукат». І цей дуже хороший інструмент. На жаль, ще немає першого інструмента, який був подарований папою Бенедиктом XVI, це «Юкат», катехізм для молоді.
Чому ж? Російською мовою, принаймні, є перекладений.
Ну, я ще маю. Ще не знайшов. Так, але справді це дуже хороший ресурс, тобто, щоб подивитися, власне, щоб побачити, що віра щоденного життя або дукат, власне, цей катехизм для молоді, соціальної доктрини церкви, що це і втілювати віру в щоденне життя. Ми говоримо, що віра, вона потребує і культури, і нашого життя для того, щоб бути втілена. Тобто, це не є, віра не є гарне побажання. Дуже часто, власне, ми десь помиляємося саме через те, що відриваємо віру від щоденного життя. А працювати і молитися означає брати участь у, власне, в Божій мудрості, брати участь, тобто і співпрацювати разом з Богом. Це і майстерність, тобто бути творчими. Дозволити, власне, дозволити перетворювати світ, творити, робити світ кращим, ніж ми його застали. Я є належу до католицького скаутства Європи, і отже, молитва Бадена-Паула, ця остання, яка каже, зробіть світ кращим, ніж ви його застали, це, ну, свого роду також заповіт, який очікує від нас те саме, що нам дав Ісус. Ідіть і проповідуйте. Тобто робіть світ кращим, але якими методами? Вашим щоденним життям.
Тобто, може, в тому числі працею. Давайте приймемо слухача, очікує. Слава Ісусу Христу! Ви
навіки
вже
слава.
В ефірі, прошу. Назвіться ваше
дуже
ім'я.
Дуже дякую, отче, за таку ґрунтовне розкриття теми. У мене таке запитання. Ісус сказав, що діла, які я творю, і ви зможете творити і більше них. От дивіться, Ісус, він прожив життя і не зробив жодного гріха. Мене цікавить, чи можливо людині на основі цього місця писання прожити так, щоб не згрішити? Чи це міг зробити тільки Ісус, тільки тому, що він був і людиною, і Богом? Дуже дякую за відповідь, пані Галина, Київська область.
Спасибі.
Дякую. Отже, пані Галино, напевно, дивіться, коли говоримо про гріх, може так, повернемося до Євангелії від Йоанна. Коли Ісус приходить хреститися, Йоанн вказує на Ісуса і каже, ось Агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Не каже гріхи світу, а гріх світу. Говорить в однині. А який є гріх світу? Тобто, який є найбільший гріх світу? Це є недовіра до Бога, не довіряти йому. Зрештою, коли дивимося, коли пригадуємо щоденник сестри Марії Фаустини Ковальської, там Ісус, власне, найбільше, що дорікає, що ми йому не довіряємо. Бог нас любить, а ми йому не довіряємо.
І тому на цій іконі був такий
так,
наказ
Ісуса
Христа.
Так, Ісус, я уповаю, я довіряю тобі, уповаю на тебе. Тобто покладаю мою довіру. Вся моя довіра, все моє життя. Потім, дуже часто, те, що ми називаємо гріхами, це є. Отже, гріх – це є свідоме переступлення, так як каже катехізм, це є свідоме переступлення Божих заповідей. Я знаю, що Богові це є не до вподоби, але я це роблю. Так дуже вперто, дуже гордо, дуже впевнено. Роблю це, власне, щоб, не мов би, образити Бога. Але більша частина нашого життя, і це, власне, є важлива, власне, як би навіть сказав, терапія в святій тайні покаяння і покаяння і поєднання з Богом, сповіді. Власне, це і наш характер, і наш темперамент. Наш характер – це є ті звички, тобто яких ми набираємо. Дуже часто, власне, те, що ми називаємо щоденними гріхами, це і наші щоденні звички. Яким ми так звикли, і ми не знаємо, з чого розпочати наше духовне життя. Це і також праця. Це є також не фізична, але це є духовна праця. Не можемо, так як в кожній праці, не можемо відразу все робити, не можемо порядкувати в одному моменті всю нашу оселю. Починаємо від чогось одного. І так само в духовному житті, так само, власне, в святій таїнній сповіді, ми починаємо від однієї звички, починаємо впорядковувати її. Замість цієї звички впроваджуємо іншу звичку. Потім є наступний момент, ще є наш темперамент. Тобто, так як ми народилися. І це також важливо є знати, якими ми є. Тому що темперамент змінити не можемо, але можемо над собою панувати. Можу знати, що я реагую зазвичай на такі слова, реагую в такий спосіб. І отже, тут можу прикласти зусилля, щоб панувати над собою. Власне, це є з однієї сторони цей темперамент, з іншої сторони цей характер. І І в цьому в нашому, власне, в духовному досвіді ми вчимося, щоб і характер, і темперамент, тобто ціла наша особа, була віддана Богові. Ба, скажу навіть більше, коли ми молимося, визнаємо разом з церквою символ віри, ми кажемо, визнаю і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Тобто у хрещенні Бог авансом мені відпустив всі мої гріхи, відпустив наперед. Хтось може сказати, а тоді навіщо приступати до святої тайної сповіді? Тому що Бог знає, які гріхи мені відпустив. Але я, коли визнаю їх, називаю їх по імені, я тоді з вдячністю приходжу, тобто з вдячністю розумію, як Бог мене сильно любив і як Він хоче, щоб я був вільний. Тобто вільний від моїх гріхів, вільний від моїх немочів. І, власне, в цій духовній мандрівці ми приходимо до Господа не жебрати Його милосердя, але приходимо з вдячністю, тому що Він вже виявив милосердя. І ми тоді, власне, робимо з нашого життя Євхаристію, тобто подяку, благодарення Богові.
Отже, ми живемо, Україна, хоча там вже багато часу прийшло, але ми ще живемо у цьому пострадянському просторі, з пострадянським розумом і от таким головною ознакою Радянського Союзу це були так звані колгоспи, які далеко не через бажання самих селян утворювалися, це таке варварство, таке злочини були. Ну, але тим не менш вони посіяли от таке неправильне розуміння, мені здається, сприйняття праці як такої. От найперше це те, що все спільне, значить я можу його красти, так. І ви знаєте, деякі священики казали мені, що так і є, от колгоспах не гріх красти було. От ви якої думки на цей рахунок?
Завжди красти є гріх. Не грішить хтось, хто краде, тому що помирає з голоду або є в великій потребі. Але якщо ми, тобто, говоримо за наше парафіяльне життя, наші спільноти, кожна наша спільнота має своїх убогих. І дуже важливо є, щоб подивитися, власне, цей лакмусовий папір правдивості нашої спільноти, в спільноті, в яких ми живемо, це знати своїх бідних. І конкретно їм допомагати. Тобто, це конкретна допомога. І знаю таких випадків, наприклад, за кордоном, деякі наші українці в Чехії, наприклад, працювали на заводі, офіційно були влаштовані, офіційно розірвали контракт праці, тому що нічого не можна було з заводу винести. Були навіть і такі випадки.
Але послухайте, завод це щось інше, ти туди не інвестував нічого.
Ну, так.
А колгоспи це були от ці організації, які інвестовувалися і утворювалися безпосередньо за майно селян, тобто за худобу сільську, яка там в конкретному селі була, чи це якесь збіжжя, яке потім сіялося на полі, бралося знову ж таки злочину в селян сіялося. І тому таке відчуття було, і потім воно перейшло вже от власне в...
Створилася ментальність. Тобто на початку, звісно, колгоспи повставали з людської кривди, дуже часто з великих репресій. Хто не хотів йти в колгосп, не мав навіть, якщо не помиляюся, це до 80-х років навіть не видавали паспорти людям на село.
Ну, десь,
тобто
так.
Це є дуже велика кривда, яку...
20-го століття?
Так.
Нічого собі.
Тобто був дуже чіткий поділ, і він в Україні його також так видно. Поділ на людей, які живуть в місті, і поділ на людей, які жили в селі. Я думаю, що сьогодні навіть в цьому контексті вартує говорити про не уніфікацію освіти, але, власне, дати можливість дітям і молоді на селі також розвиватися з такими самими можливостями, з якими розвивається молодь і діти в місті.
Що ж, ми будемо завершувати, отже, бо наш час вже вичерпаний, 40 хвилин часу пролетіло дуже швидко, так, ми навіть не стали. Ну, я кажу, це про пріоритетність ефіру, коли є катехет безпосередньо тут, отже, то це такий тоненький натяк, що ми завжди б хотіли вас бачити тут. Спасибі за цю радість спілкування. Сьогодні говорили про на основі соціальної доктрини церкви, ми говорили сьогодні про працю і молитву, ну і також в контексті року святого Йосипа згадали і його поставу як доброго робітника, доброго працівника. В студії був Максим Приступа і катехит, отець Віталій Храбатин, священик Української греко-католицької церкви. На все добре, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!